Философские нотатки.
Пахвалёны Ісус Христос, шановные слухачы, у нашай серыі разважанняў пра сацыяльную філасофію мы ўжо сустрэліся з многімі мыслярамі. Яны дапамагалі нам глыбей зразумець справядлівасць, уладу і годнасць чалавека. Сёння ж мы адкрыем для сябе яшчэ адну фігуру, якая нібы мост. Мост паміж усходам і захадам, паміж мовай міфу і мовай логікі. А гаворка пойдзе пра каталіцкага мысляра Раймона Панікара. Панікар – гэта не просты філосаф. Ён быў сынам індуса і каталанкі, Гішпанія, і з самага пачатку яго жыццё спалучыла дзве традыцыі – індыйскую і еўрапейскую. І гэта ключ да яго філасофіі. Панікар усё жыццё шукаў мову, якая дазволіла б розным культурам не змагацца, а слухаць адна адну. Бо ў свеце людзі часта сутыкаюцца, вядома, з расізмам, ненавісць да іншых рас, ці, напрыклад, шавінізмам, як форма пагарды да іншых народаў, ці проста страхам перад тым, хто не такі, як мы. Таму Панікар лічыў, што адна з самых галоўных праблем нашага свету гэта неўменне слухаць іншага чалавека як носьбіта іншага досведу, іншай праўды. Паводле Панікара, у сучасным свеце мы жывем побач, але часта не разам. Мы як суседзі, суседзі за сцяной. Чуем шум, але не словы. Панікар казаў, што каб сапраўды дыялог стаў магчымы, трэба не пераконваць, а адкрывацца. Напрыклад, не гаварыць «я маю рацыю», а пытацца «хто ты?». Як быццам шукаеш у другім чалавеку чалавека, спрабуеш убачыць асобу, а не толькі набор поглядаў, паводзін ці стэрэатыпаў. Бо толькі так, праз сапраўдны асабісты дыялог, мы пачынаем бачыць і сябе, і іншых інакш. Але што такое сапраўдны дыялог? Для Панікара гэта не спаборніцтва, не спаборніцтва розумаў, не дэбаты. Але гэта сустрэча. Гэта здольнасць слухаць іншага, каб у ім адкрыць нешта для сябе. Гэта не пра тое, каб пераканаць, а каб быць пераўтвораным самому. Ён казаў, што ў дыялогу я не проста сустракаю іншага. Праз яго я сустракаю глыбіні ў самім сабе, якіх без яго не заўважыў бы. У гэтым сэнсе Панікар не філосаф сістэм, а філосаф мастоў. Ён не стварае адзінага парадку, а вучыць нас суіснаваць у разнастайнасці. І для гэтага прапануе дыялог не як метад, а як спосаб быцця. Ён называе яго дыялогам дыялогавым. Дарэчы, адрозна ад дыялогу дыялектычнага. Ведаеце, дыялектыка з грэцкага – гэта мастацтва спрачацца. Такі дыялог, такое мастацтва, такая дыялектыка, гэта спрэчка з якой мэтай? З мэтай перамогі. Але дыялог панікара зусім іншы. Гэта пра слуханне, пра адкрытасць, гэта пра ўвагу. Праз дыялог панікар хацеў пераадолець дзве крайнасці. З аднаго боку, заходняе пачуццё, што іх погляды галоўныя. А з другога іншая крайнасць, гэта ўсходняя тэндэнцыя замыкацца ў сабе. Таму ён прапаноўваў тое, што называў новай нявіннасцю. Гэта значыць уменне глядзець на свет не праз гатовыя ідэі, а з адкрытым сэрцам. То бок не проста чытаць пра іншую культуру, а спрабаваць адчуць яе знутры, яе душу, яе казкі, яе рытм жыцця. Бо менавіта ў гэтым рытме хаваецца сапраўдная мудрасць. Падсумоўваючы, яго філасофія не без крытычных момантаў. У духу дыялогу панікар часам ідзе задалёка, задалёка ў ідэі роўнасці ўсіх духоўных шляхоў. Ён часам не надае асаблівай перавагі хрысціянству, як адкрыццю поўнай праўды пра Хрыста. Таму яго падыход карысны як інструмент паразумення, але патрабуе разважлівасці. Аднак сама ідэя дыялогу, пра якую гаварыў панікар, тычыцца не толькі розных культур ці рэлігій, але і нашых асабістых адносін у сям'і, у грамадстве, у парафіі. Сёння, калі людзі часта не чуюць адзін аднаго, можа дапамагчы яго думка, што мы быццам перакладчыкі. Уявіце сабе моўнага перакладчыка. Ён не крычыць, не спрачаецца, а ўважліва слухае і перадае сэнс так, каб яго зразумелі. Вось так і дыялог панікара. Гэта не калі мы навязваем сваё, а калі вучымся слухаць і перакладаць, каб знайсці агульную мову, не губляючы сябе. Можна сказаць, што фігура місіянера або бацькі ці маці у разуменні панікара гэта перакладчык. Не проста носьбіт традыцыі, а пасрэднік паміж рознымі светамі. Менавіта так у штодзённай размове, у складаных дыялогах дома ці ў душпастырстве яго ідэі могуць стаць практычным інструментам супакою. Але, як і сам панікар адзначаў, сапраўдны дыялог патрабуе мужнасці. Мужнасці самому быць змененым пра сустрэчу з іншым. І гэта выклік, на які не кожны гатовы адказаць. Дзякую вам за ўвагу. У наступным выпуску тэма сустрэчы будзе прысвечана сацыяльнай філасофіі камерунскага гісторыка Ахіла Мбэмпэ. Да сустрэчы ў нядзелю.
Філасофскія нататкі.